кеплер абаатлык радиосу хабарлар күндөлүгү программабыз менен кеплешигибиз дагам эттирер. Программанын экинчи жарымында Американын тәзе программасынын Ауганстанын Баграм түрмөсүндөгү тутуктуулардын күнөөсүздүгүн сөбөт этмөөгө көмөк бержектиги. Şeyle de Evropa bileleşiginin Özbekistan bilen katnaşıklarını kadılıştırmağı sıyının şiyandığı bağırasında sıyınları, İşkettek Amerikan Üniversitesi'nde okuyan studentler bağırasında Amerikanın ilçhanasının vekili bilen geçirilen sohbetteşiligi, Türkmenistan'ın transport sistemasındaki noksanlıklar bağırada tayyarlanan sıyını, dünyada köp adamının açlıktan ölmeginin önünü almak uğrunda köp iş eden Amerikalı alım Norman A. Barlow barada maglumatı dikkatinize hödürler. Tolkularımıza kalın. Hormatlı dinleyiciler, programımızı Ауганстан барада кыйын менен дәвам эттирер. Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обаманын администрациясы асуудалыгын бир карар болмогу урунда ядоосуз тагалай эдер. Башка тараптан Пентагондун амала ашырган тәзе программасы Американын Ауганстандагы түрмөсүндө сакланган 600 куурак тусогун күнөөсүздүгүн субут этмегине мүмкүнчүлүк берер деп карашылар. Адам хукукларынын коргоочулары Bu ädimi gowuk garşylasalarda käbir tanqidi garaýyşlaryny öňe sürýärler. Bu arada kysyny kärdeşim Allamrat Rahimden diňläliň.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obamanyň administrasiýasynyň taýýarlan täze düzgüni talip toparlarynyň we Al-Qaidanyň agdalary diýilip guman edilip, Awganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagyndaky türmede saklanýan 600-den gowrak tutsagy öýlerini günäsizliklerini subut etmek üçin mümkinçilikler döredir. Yeni beylik taraptan insan hukuklarını koruyucu halkara Amnesty International Guramatının Adiye Yoğuş Okuyan Regionu Oyunca Bölümünün direktori Sam Ziya Zarifi, Awganistan'la Birleşen Ştatların karamağında nehiller bir türmenin bulmağının özünün hiç ili kanuna ya da halkara şertnamasına layık gelmeyenliğine aydiyar. Ziya Zarifi, Buşun administrasiyasının dörüden bu sistematının Awganistan'la kanunçuluk cemiyetini dörütme uğruna halkara cemiyetçiliğinin alıp baran tagallalarının önünü belli bir bögötleri dörüdenliğine öne sürüyer.
Major General Douglas Stone was asked by the administration to review the problems of the background detention.
Obama'nın administrasiyasi General Mayor Douglas Stone, Awganistan'daki bagram tutsoghanaty bilen baglanşykly problemleri öwrenmeklige görkezme beripdi. Ol Awganistan'dan dolanıp gelip, bagramda şeýle tutsoghananyň bolmagy üçin yeterlik kanuny etatyň ýokdugy we munyň hem öz gezegini Awganistan'ın kanunçylyk binýadyna urgur ýanlygy we yerli latyň arasynda köp nägililiklerin döremegine sebäp bolýanlygy barada yerlikli maglumat beripdi. Bu ýagdaý Awganistan'ın hökümetiniň we onuň ýaranlarynyň aýratynam Birleşen Ştatlaryň Awganistan'da amala aşyrmakçy bolýan maksatlaryna bütünlüklei garşy gelýär. Eger siz kanunçuluk cemiyetini döretmek isleyen olsanız, eger siz insan hukuklarına hormat koyanınızı görkezmek isleyen olsanız, ol yerde bir kanun tutsoghana çıp beyle maksada yetip bilmersiniz.
You can't do it while you are running an illegal detention facility.
Täze gözüňünde tutulýan plana görä, inni Birleşen Ştatlaryň ýörüýçi harby resmiýleri Bagram türmesindäki her bir tutsogyň kanun hukukyny goramak boýunça iş alyp barjak wekiller hökmünde bellenerler. Munun hem hissesine Bagram türmesindäki tutsogların hemmesini öz meselelerini aydınlaştırmak üçin täze döredilen ýörüýçi komissiýanyň öňünde çykyş etmäge mümkinçilik berler. Insan hukuklaryny goraýjak aktivistler Birleşen Ştatlaryň bu täze adymyny hoşallyk bilen garşylanlyklaryny aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä bu täze plan Bagram türmesindäki tutsoglara özlerini gorumak üçin şaýatlary çağırmagy we ähli delilleri öňe sürmäge ilkinji gedek mümkinçilik berýär. Emma Muharramazdan Halkara Amnesty International Guramatynyň Aziýa ýuwaş okuyan regionu boýunça bölüminiň direktori Sam Ziya Zarifi tutsoglaryň hukuklarynyň Birleşen Ştatlaryň harby resmiýleri tarapyndan gorulmaly edilmeginiň ýerliksizligini belläp, öz guramatynyň bu täze plana käň bir optimistik garaýyş bilen garamaýanlygyny aýtdy.
We've seen the Bush administration try something like this in Guantanamo and the administrative review board process.
Bizi Bush'un administrasiyasının hem şuna mengdeş usulü Guantanamo türmesinde ulananlığını görüptük. Şuna da administrativ barra komissiyasi yürüyte proses alıp barıptı. Emma sonra Birleşen Ştatların suudi ol prosesin talaba layık bolmanlığını öngö sürüptü. İş yüzünde ol geçirilen şeyere kendur netice vermedi. Şoňa görä de bu meselede tutsuklaryň adamdan çykyş etjek advokatlary ulanmaklyk iň ýerlikli usul bolardy.
So the best way forward in fact would be to just have lawyers represent the detainees.
Pentagonyň metuwa sekretary Brian Whitman Bagram türmesinde ulanyljak sistemanyň Guantanamo-daky sistema däle esasan Irakda ulanylan sistema meňde şoljakdygyny aýdýar. Irakda häkimetler tutsuklardan haýsasynyň jemgeç üçin has howpludygyny we haýsasyny rehabilitirlemeligini we türmeden boşatmalygyny anyklaşdyrmak üçin ýörite komissiýalaryň kömegi bilen iş geçiripdi.
Siz kärdeşim Allamrat Rahimi diňlediňiz. Andijan wakalary bilen bagly Özbekistana giyrilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna bir ýyla golaý wagt geçenden soň Ýewropa bileleşigi bu ýurt bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagy synanýar. 14-nji sentýabrda Brüsselde geçirilen duşuklardan soň iki tarap hem özara gatnaşyklaryndy pragmatik hyzmatdaşlyga üns bermek netijesine gelipdirler. Bu duşuklardan soň geçirilen metbuat konferensiýasynda Özbekistanyň daşary işler ministri ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň yarama dältigini aytypdyr. Bu temadan tyny altın aman durdygy ýygnan dinläli.
Özök tarapy bilen bolan duşuklardan soň geçirilen bilelikdäki metuwat konferensiýasyny alyp baran Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň jemgyýetçilik işleri boýunça baş wekili Frank Bilfrage Özökstan bilen giň we çuňur gatnaşyklary ýoly goýmak meselesiniň Ýewropa bileleşiginiň öňdegi ýany wezipelerine girýänini azak geçdi. Jenap Bilfrage Özökstanyň adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýyna baha bermeden ýurdun demokratiýalaşdyrylmagy meselesi bilen bir hatarda insan hukuklarynyň ýagdaýynyň hem özbek resmiýleri bilen aranyp maslahatlaşylanyny berdi.
We have been able also to exchange views on the regional initiative on
Bizde bilim demokratiýalaşdyrmak prosesi kanunyň hökm sürmegi ýaly regional inisiatiwalary girýän meseleler boýunça pikir alyşmagy mümkinçilik boldy. Şeýle de biz insan hukuklary bilen bagly dialogy dowam etdirýäris.
The dialogue on human rights.
Geçen ýylyň oktýabr aýyna Ýewropa bileleşigi 2005-nji ýylda özök rejimine garşy giýdilen esasy sanksiýalaryny ýatyrdy. Özök häkimetlerine garşy giýdilen sanksiýalar ýatyrmak kararyna bir näçe sebäbe görä gelinipdir. Birinciden bu sanksiýalar Daşkent bilen hemme gatnaşyklary üzmekden başga netije bermedi. Ikinciden orta 2007-nji ýylyň iýun aýyna Ýewropa bileleşigi Germaniýanyň gollugy bilen Merkez Aziýa regionyna gönükdirilen ýörite strategiýany kabul edipdi. Şol strategiýa bolsa iň köp ýylatly Özbekistan oňa gatnaşmasa başa barmajakdan görkezdi. Indi orta bu iki tarapyň gatnaşyklarynyň dikeldirmegi Daşkentiň siýasatynyň özgermegine getirer diýip Ýewropa bileleşiginiň resmiýleri umyt edýärler. Emma şeýle umytlardyňe Ýewropa bileleşigi tarapyna bara men diýer. Sebäbi Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşiginiň özbek siýasatyna täsir etmeginiň mümkinligi baradaky mesele bilen düýpden alalaşmaýanyny görkezdi.
Хочу ещё раз напомнить, что делегация Узбекистана приехала
Мен Özbekistanyň delegasiýasynyň bu ýere hasabat bermek üçin gelmeýändigini ýene bir ýerde ýatlatmak isleýän. Ýagny Ýewropa bileleşiginiň biziň ýurdumyzdaky ýagdaýlara gözükçülük etmäge haky ýok. Biz deň hukukly hyzmatdaşlaryň arasynda diýalogyň tarapdarlary.
Мы сторонники диалога между равными партнёрами.
Onuň aýtmagyna görä, ýurdun demokratiýalaşdyrylmagy, adam hukuklarynyň hormatlanmagy, grajdan jemgyýetiniň berkidilmegi 1992-nji ýylda kabul edilen özbek konstitusiýasynda kepillenilýär. Ýöne 70 ýyllap dowam eden sowet rejimi döwründe ýüze çykan kynçylyklary bir näçe ýylyň içinde çözüp bolmajakdygyny jenap Norow aýtdy. Özbek resmiýeti öz ýurdunyň diňe deň, özara hormat goýmak şertinde pragmatik gatnaşyklary gurnamaga taýýarlanan Şeýlede Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşiginde islamy terrorçylar bilen bir hatara goýmak tendensiýasynyň bardygyny aýdyp, Ýewropa ýurtlaryna islamofobiýanyň duýulýanyny belledi. Ýewropa bileleşiginiň resmiýleri hem Özbekistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly berilen soraglardan gaça durmagy synaşdy. Geçen tomtaýlary Özbekistanyň tan hukuklary bilen bagly ýagdaýyň has ýaramatlaşanyny synçylar aýdýarlar. Emma Ýewropa bileleşiginiň wekilleri şol ýagdaýyň gowlanmagyny ona täsir edip biljek planlary hakda hem gurulun etmediler. Gaýtam Ýewropa bileleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürite wekili Pierre Morel Özbekistan bilen dialogyň 3 ýyllyk tejribesiniň bardygyny aýdyp, bu dialogyň käbir ynjyk hem gapmaşlykly meseleleriň bardygyny aramasdan gowy netije berýänini anykdady. Emma Pierre Morel aýtmagyna görä, Ýewropa bileleşigi bu iki tarapyň arasyndaky kynçylyklary aradan aýyrmaga ukyplaýar.
Au point où nous en sommes, nous connaissons
biz özara gatnaşyklarymyzy dikeldip özara kynçylyklarymyzyň nämeden ibaratdygyny gowy bilýäris. Şol meseleleri çözmekligiň nämeni aňladýanyny hem düşünýäris.
D'aborder concrètement un certain nombre de situations.
Dün Brüsselde geçirilen bu duruşuk yukarı derecedeki duruşuk hasaplanmayar. Sebebi Özbekistan'ın dışarı işler ministri Karimov'un rejimine beyle ahmetli adam hasaplanmayar. Avrupa Birleşik'ine vekilçilik edenler hem öz yurtlarının hükümetlerine hiç or siyasi vedipeni eylemeyen, yani siyasi cevapkarçılığı çekmeyen adamlar.
Siz Avrupa Birleşik'inin Özbekistan bilen katnaşıklarını kadılaştırmağı sıyının şiyantıgı barasında tayyarlının sıyını dinlediniz.
Avrupa Birleşiginiň wekilleri bilen Merkez Aziýa Şolsanda Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileri Brüsselde duşuşýarlar. Bu ýygnanyň maksady nämeden ibaret?
The current economic crisis and its effects, of course.
Avrupa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasyna gün batarly synçylar nähil baha berýärler. Aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplarynda Avrupa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça bölümiň mesulat wekili Kristiana Hoffman we halkara kriz toparynyň wekili Andreas Skrolim bilen geçirilen interwýulary diqqatyňyzy hödürler. Merkez Aziýa bilen Avrupa Birleşiginiň ara gatnaşygy barada geçirilýän bu duşuk we şonda ara alynyp maslahatlaşylýan meseleler sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplaryny duşuňyzdan geçirmäň. Ol çarşamba güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:20 we 9:50-de, penşembe güni irden saat 8:20-de efire gider.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary avgust aýynyň ahyrynda Bişkekdäki Amerikan Universitetinde okuyan Emma Yurtdan çykyp bilmän galyn studentleri Bulgariýadaky Amerikan Universitetine iýberiljekdigi barada maglumat ýaýradypdy. Beýle maglumaty Amerikanyň Aşgabatdaky elçihanasy hem-de Aşgabatdaky Axels ofisiniň wekilidi tassyklapdy. Emma Axels hem studentleriň yurtdan çykmagyna resmiýlerden ruhsat alıp bilmeýäni meňdeýär. Indi bu studentleriň takdiri näme bolar? Bu entek belli däl. Türkmenistanyň resmiýleri entegem bu barada resmi maglumat bermeýärler. Biziň Aşgabatdaky habarçymyz Halmurat Kılıçdurdyýew bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň wekili William Stevens bilen söhbetdeşlik geçiripdir. Gelin şol söhbetdeşligi bilelikde diňläli.
Cenab William Stevens, Bişkekde Amerikan Üniversitesinde okuyan Türkmen taliplerinin sonku yadırları varadı gurrun vereceğiniz.
As I mentioned the last time we spoke, the U.S. government provides 65 scholarships to four...
Menin önkaydık geçişim yali, heyadırki vaatta 65 san Türkmen talipleri Bişkekdeki Amerikan Üniversitesinde okuyarlar. Olurun 4 yıllık oku Amerikan devleti tarafından maliyeleştirilir. Emma häzirki ýagdaý barada gurrun edeninde, olary henizem Türkmenistanyň çäklerinden çykyp okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmeýär. Bir türkmen hökümetiniň raýatlaryň erkin hereket etmeklerini päsgelçilik dürüýänligi barada aldyrylýarys. Sebäbi öňki Amerikanyň universitetine okap ýören taliplere okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmedi. Häzirki wagtda senligin türkmen hökümeti bilen bu meselelerini çözmek üçin türlü yollar aktarýarys. Emma bizin geçiren gepleşiklerimiz hiç hili netije bermedi. Muga karamadan meselelerini çözmek üçin gepleşiklerimiz dowam ederiz.
We'll continue to raise the issue with the government of Turkmenistan.
Bir näçe maglumatlara görä, türkmen ýolbaşçylarynyň Bişkekde okuyan taliplere gadagançylyk giýilmeginiň sebäbi Bişkekdäki Amerikan Üniversitesiniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmeliligi diýip aýdýarlar. Türkmen taliplerinin daşary ýurtlarda okuyan üniversitetleriniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmegi hukmanmy?
As I mentioned earlier, we believe that the freedom of movement is a basic human right.
Meniň ýaňky bellep geçişim ýaly her bir raýatlaryň hereket etmäge bolan azatlygy esasy meselelerden biri bolup durýar. Sebäbi türkmen hökümeti olary täsirçilik döretmeli däl. Siziň aýdan registrasiýaňyz barada aýtsak, Bişkekdäki Amerikan Üniversiteti Bilim Ministrliginde registrasiýa edilen, ýagny üniversiteti tamamlanlara diplom bermek hukuky berilen, mundan başga da Amerikada akreditasiýadan geçen, üniversitet registrasiýa edilen, ýöne türkmen hökümetiniň aýdan registrasiýasyndan habarymyz ýok. Biz Ama düşünemiyorum.
I'm not certain what kind of registration the government of Turkmenistan would require of a university in a foreign country.
Bilim ministerliği tarafından talipler Bulgaristan'daki Amerikan üniversitesine okuma iyi verilmek barında gurur var. Şöyle doğru mu?
Well, that's not quite accurate. At no point has the Ministry of Education here.
Bu malumat ne doğru? Çünkü Türkmenistan'ın bilim ministerliğine bu meseleyi çözmek barında hiç ilgat uydurulmadı. Onların bar eden işleri taliplerin okullarını devam etmeye ruhsat verilmedi. Bizim hödürlen çözüldüğümüz Kırgızistan'daki Türkmen taliplerini başka üniversitelere geçirmek, yani Bulgaristan üniversitesine geçirmek ya da belik halkara üniversitelerine yollamak. Buna karamadan rayetlerin erkin hareket etmeye bulun hukuklarının inkar edilmesi, onların hatta başka üniversitelerde okumak da tehir ediyor. Yani Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin Minnesota ya da Wisconsin üniversitelerinde talipler doğru mali ekonomi alırlar okullarını devam etme için. Ama taliplere da seri yurda çıkıp gitmeye ruhsat verilmedi.
Several students have received full scholarships from the U.S. government to study at universities in the United States and have not been allowed to leave Turkmenistan.
Türkmen hükümetinin yaşları bilim almağı dürüdüyen piyasetçiliklerini neler karıyağınız?
We've definitely heard and seen in the recent ministry of the new law on education.
Teyze çıkan kanunla Türkmenistan'ın hükümeti, halkara tecrübeleri özleştirmek hem Türkmenistan'ı özleştirmek meselesine ulu ünlü bir yerliği görkezlen. Biz şu uğurda öz tağınlarımızı hödür edip okutmağı ve halkara tecrübeni getirir deyip biz inanıyoruz. Şununla birlikte oku gidip bilmedik taliplere okullarını devam etmeye mümkünçülükler dörünür deyip inanmıyoruz yeriz.
Find a way for these students also to continue their educations and complete their educations.
Şunur yerli katmakarşılıklar Türkmen Amerikan katmasını tezir eder mi?
The U.S. and Turkmenistan have strong and robust relations across a variety of topics.
Türkmen-Amerikan katnaşıkları ölen bir hem de dürlü dürlü uğurlar boyunca ara katnaşıkları var. Bilim meselesi bu arada gepleşiklerimizi devam ederiz. Hem de uzak mühletli Türkmen-Amerikan katnaşığına hiç ili tezir etmez mi kadir fikir ediyordun?
I don't anticipate that it will have an impact on our long-term relationship.
Sekvettes olunuz için sağ olun.
Sağ olun.
Siz Aşgabat'ta haberçimiz Halmurat Kılıçdurdiyev'in Amerikanın Birleşen Ştatlarının Aşgabat'taki ilçhanatının vekili William Stevens bilen geçiren söhbetteşiligin dinlediniz. Kurbanlı Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına geleninden soň Türkmenistan'ın transport sistemasına hem ünüs berip başlandığı aydylýar. Şäherlerden obalara gatnamağa täze avtobuslar goýulypdyr. Emma transport ýollarynyň yaramazlygy derarly täze uloglaryň tiz sanyndan çykyp remont talap edýändigi, onu remont etmäge bolsa adamlarda mümkinçiligi ýokdygy barasynda bize gelip koğuşun mağlumatlar da aydılıyar. Gelin bu arada da olarak mağlumat havarçıyımız Sultan Açılıvı'dan dinleyelim.
Karasızlık kirleri Türkmenistan'ın doğulu dargıdılan avtomobil putağı Prezident Berdi Muhammedov'un tağalası ile dikendilip uğradı. Yurdun ehli vilayetlerine paylanıp berilen bazı kısımlı avtobusların da her etrafta değil. Hirova'da ilaka hizmet ediyordu Balkanava şehrinin odol kısırıcı devran hakkaya sekvettesi açtı. Men Balkanava şehrinin hasta transport kerhanında işlerdim. Tere ölen pat kısımlı avtoloğda Balkanava tavır. Balkanava Türkmen masarlarına katınat bir yıl oğla işledim. Masinin tere vakti aladan az oler. Yönü uzak aralığa katnayan avtobuslar yolların yaramazlığı sebeple basım hatardan çıkıp başlayar. Masin nesarlık tapsa ona gerek olan ehtiyaçlık sayıları sürücüler öz hasabına satın almalı bolyarlar. Kerhanada akumulator. Ya olmasa tekrar yal unurak encan bolaymasa onu uşak ehtiyaçlık sayıları sürücülere berilmeyer. Şeyle ehtiyaçlık sayıları avtotransport kerhanalarına getirmeklik ya havilonda tutulmandır. Ya da ol gelişi yalı yolbaşılar tarafından satılıp yok edilir. Neme olsa da sürücülere ehtiyaçlık sayıları berilmeyer. Ondan onu öz ailecanın kesip almalı bolyarsın deyip ol devam etti. Şehir içinde katlayan avtoloğu sürücülerin yağdayı has hem kıyıl. Aşkabat'ın avtotransport kerhanasından getirilen 20 sani köyüne avtobuslar bir gün reyse çıksa 5 gün remontta duruyor. Sürücüler için her gün odal kupuldan 250 bin manat plan veriliyor. Planını dolmasan yol listini kabul edip almayarlar. Ya olmasa öz hasabına remontu durun günlerin için hem aylık tölenmeyer deyip de uğrana ediyor. yılında 250 bin manat pulu yolcularından toplayma kemsürücülere anka düşen o. Yönüşel 250 bin manat kassa gelmese onu senin aylığından tutup alıyorlar. Neticede ayın sonunda aylıksız alıyorsun. Ya olmasa alın aylığın ucuyipsiz bolyar. Şu sebeple bu kehanada uzak işleyen sürücü yok deyip iyileşme de eder. Her bir hasta olağda kontrolör kasların bulmağı hükmanı. Sürücü yolda nümsün soğumacak olup yolcular bilen doğru hasaplaşıp geçirip yetişen o. İnsapsızrak yolcular bu yağdaydan peydalanıp pul tölümen düşüp gidiyorlar. Ya olmasa 3-4 çağın yanına alıp minyan yolcular çağısı için pul tölümen düşüp gidiyor. Hasta olarak kontrolör kasırları koyman tahsitlik edilmeyi sürücülerin gerdenine ağrım taler deyip ol devam etti. Bu layıkta haysıdırın medeni içeri geçirilse hasta olanları şol yere uğratmak hem adeti yağdayı buldu. Avada milli siyahatçılık zonasının açılış davaralarında aydınçılara hizmet etmeye, onları eylek ve eylek katlatmaya uğradılan avtobüslerin sürücülerine hiç bir hak tölünmedi. Şeyle yağdayı buldu ve layıkta hayal şimdi kaytalanıp dur. Ondan mecburi yağdayda öz işini taşlamalı bollarsın deyip işsiz kalın. Olar kusurucu devran hakkı sürücülerin sunki yağdayı var adak sökretlisinin sonladı.
Xabarçımız Sultan Açılova. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimizin ahırında yakında aradan çıkan Amerikalı alım Nobel bayrağının laureati Norman A. Barlaug baradaki maglumatma deştiriyerd. Ol yaşıl revolüciya başlap dünyanın ösyan yurtlarında azık önümçiligini ösürmege ulu qoşant qoştu. Birleşen statlı alımın dünyada köp adamının açlıktan ölmeginin önün almak uğrunda eden işler barada Germaniyadaki xabarçımız Arad Peruşkur'un merer.
Norman A. Barlaug 95 yaşında 12. sentyabrda rak keselinden dünyadan ötti. 1970'de Nobel Parahatçılık Bayrağı bilen sıylanan bu Amerikan alimi özünün yaşıl revolüciyası bilen ötüp gelen yurtlarda azık önümlerini aşa arttırmak bilen san sacaksız adamları açlıktan utardı. 1914 yılın 25. Martında Amerika'nın Iowa ştatında bir dayıxan masalada dünya inen bu meşhur alim DNA'nın yukarı hasırlı ve keterlere çıdamlı görünüşlerini yetiştirdi. Bu görünüşler hem ötüp gelen yurtlarda ağırlık yetmezliğini yenip geçip yaşıl revolüciyada ağırlık önümlerini arttırmağa kömek bolli. Kırgızistan'ın önkü Oba Hocalık Ministeri Cuma Kadir Akanayev 20. asırın ikinci yarımına düşerine karasılayan ağaçlıkların önüne alara bu tağallalar ulu koşan bollu diyer.
Eminim amin. Usunda heki Nobel laureatın premiyesinin özümü.
Men Oba Hocalığı ve Su Resursları Ministeri kem Nobel bayrağına münasip olan iki adam bilen tanış oldum. Bunların biri Hindistanlı Ak yani Süt Revolüciyasının atası, beylekisi hem Yaşıl Revolüciyanın atasıydı. Barlaug'un koşundu katı yukarıdı deyip fikir ediyen neyip akına ifade eder.
Bu olsa Yaşıl Revolüciyanın atası sanımı abdan çok zor da esirteyim de.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağı belirine Nobel komitetinin başlığı onun işlerine ağaç dünyanı çörek bilen üpçün etmekte Barlaug'un eden kömegi şu devirde her bir adamın kadın yukarı deyip baha verdi. Patologiya alımı boyunca doktorluk derecesini alan alım 1944'te Meksika'da keselilere çıdamlı buğday yetiştirmenin üstüne ilmi iş alıp vardı. Son hem ol ve beylekler bu görünüşleri, şali ve DNA'nın şloryali kavulandırılan tohumlarını barka artyan ilati ağırlık bulan üpsün etmek için Azya, Orta Günnoğur, Latin Amerikası ve Afrika yetirdiler. Neticede 1968'de Hindistan buğdaydan, Filipin hem şalıdan olur görülü beştirmedik derecede hazırlandı. Döreden revolüciyatı bilen tutuş dünyada ağa çıkaran Barlaug, Birleşen Ştatların özünde hem meteoriklerde tanılıp görülen adam değerli. Öz alımlarının işlerini hemmeden öngde koyan Sovyet Sayıvı'nda hem Barlaug'un sinanşığına tesirli dağıt deyip karalmadı. Vladimir Yerefayev Türkmen hükümetinin önkü genişçisi. Ol Orta Asya'da kalli önümlerini köpeltmekte Barlaug'un metosları varadaki tagallalar istenen neticeni vermedi diyer.
Кто-то пытались сделать, правда, вот результаты были не очень впечатляющие.
O Olar kabir dağıtları etmeğe tiyanıştılar. Yönen neticeler evvellik değerli. Sebebi olar eslerin hafili alıp bilmediler. Türkmenistan için bu katı kıyınlı, şor toprak, suvarımlı yerlerin neticesiz olulmağı karar anksat değerli deyip yere sahip aytiyar.
Xabarçıyımız Araz Perwush. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligi programmamızı geçirip kutoryar. On tayyarlap diqqatınıza yetiren Mayfa. Programma redaktorlyk eden Quwonch Kere. Yine de efirde duşyanca. Hoş, sağ olun.